Pro a proti.
Právě začíná našich 30 minut, tentokrát o imigrační politice České republiky. U mikrofonu je Renata Kalenská. Po teroristickém útoku na redakci satirického týdeníku Charlie Hebdo Evropa ještě intenzivněji diskutuje o problému s imigranty. Silné napětí cítí i francouzští muslimové.
Já jsem muslim a mám velké obavy z toho, co se bude dít. Cítíme ve společnosti stále silnější hlasy volající po omezení přistěhovalectví, provokace typu Uelbeka. Opravdu si říkám, co přijde.
Imigranti na Starý kontinent míří z Afriky a Asie. Česká vláda se na ně zatím nedívá nijak přívětivě. Aktuálně jde především o uprchlíky ze Sýrie. Měli bychom jim podat pomocnou ruku? Má Česko nějakou koncepční imigrační politiku? A měla by česká vláda po krvavých událostech v Paříži změnit? Do poslanecké sněmovny zdravím poslance hnutí Úsvit a bývalého velvyslance v Indonésii a několika afrických zemích Milana Šarapatku. Dobrý den.
Dobrý den, přeji.
A státního tajemníka pro evropské záležitosti Tomáše Prouzu, také vám dobrý den.
Dobrý den.
Panové, ta úvodní otázka zní, máme přijímat uprchlíky a za jakých podmínek? Zkuste mi každý odpovídat zhruba v jedné minutě, pane Prouzo.
Určitě se nemůžeme tvářit, že se nás uprchlíci netýkají. Pokud je kolem hranic Evropy 25 milionů lidí bez domova, tak se nemůžeme tvářit, že postavíme vysokou zeď a budeme si hrát na ty, kteří nikoho nepřijmou. Na druhou stranu, ta debata o uprchlících se dneska hodně točí kolem Sýrie. Na druhou stranu jsou to uprchlíci z Afriky, je tady řada uprchlíků z postsovětského prostoru, takže myslím si, že na každé zemi, aby přišla na to, v čem může pomáhat nejlíp. Pro někoho to může být přijímání uprchlíků, pro někoho to může být pomoc v zemích, odkud přicházejí a podobně.
Pane Šarapatko.
No tak já zaprvé chci říct, že samozřejmě imigranty u nás máme, imigranti k nám přicházejí, máme tady 120 tisíc Ukrajinců a dalších imigrantů. Na druhou stranu je potřeba si říct, kdo budou ti budoucí imigranti ze Sýrie. Jsou to lidé, kteří přijdou k nám, jim pomůžeme a jako například v 60. letech řecká imigrace se po určité době po překonání překážek vrátí do těch zemí, do té své země, anebo tady zůstanou. A pokud tady zůstanou, jak se na ně připravíme? Co uděláme pro to, abychom se nedostali do stejné situace, v jaké je například Francie, kde probíhají atentáty a kde hoří celá předměstí? Co uděláme pro jejich děti? Jakým způsobem je budeme integrovat do společnosti? To je spousta otázek, které je potřeba řešit před tím, než bude rozhodnuto o přijímání těch imigrantů.
Pánové, pojďme tedy k událostem v Paříži. Jaký je váš názor na publikování karikatur? Mělo by se v tom pokračovat? Pane Šarapatko.
Karikatura je vyjádřením určitého názoru, tak jako jiné žánry. Domnívám se, že karikatura není žádná zbraň a nemá takovou sílu, aby mohla nějakým způsobem, zásadním způsobem ublížit těm, na které je namířena. Já myslím, že karikatura je absolutně v pořádku.
Přesto budí takové reakce, že včera kvůli ním umírali lidé. Co myslíte, pane Prouzovi?
Já myslím, že ty karikatury byly jenom záminka. Prostě tady je skupina lidí, kteří chtějí vyvolávat teror a hledají ty nejviditelnější cíle. A samozřejmě, pokud se chcete zviditelnit, tak zkusíte zautočit přesně na ty, kteří vypadají jako vaši odpůrci, jako ti, proti kterým máte pocit, že se nemůžete bránit. Čili to zacílení bylo jasné, ale nemyslím si, že řešení má být to, že se zbaběle stáhneme a budeme se tvářit, že budeme prosazovat cenzuru místo svobody slova.
On je dnes snad každý na straně satirického časopisu. Na druhou stranu, podle vás tedy budou se takové věci tisknout dál? Nepodařilo se fanatickým islámským teroristům zastrašit Evropu?
Tak já se domnívám, že...
Teď mluví že se... kdo?
Milan Šarapatka. Já se domnívám, že se zastrašit nesmíme, že prostě proti zlu, proti teroru se musí postavit velmi silná obrana a že prostě je potřeba se bránit.
Mimochodem ty karikatury, myslím si, byly velmi silná zbraň, protože poukazovala na zneužívání islámu. Prostě to, co vidíme, co ti teroristé dělají, tak to je zneužívání islámu a proto si myslím, tak velká nenávist a takový strach z těch karikatur přeukazují to, co by vlastně řada těch teroristů nechtěla, aby bylo vidět.
Já jsem strávil v islámských zemích zhruba 15 let, žil jsem několik let nebo zhruba 12 let v Indonésii a Indonésie je největší muslimskou zemí, přesto tam žádné takové problémy nejsou. Ten islamismus nebo islámský terorismus vychází z toho nejortodoxnějšího, nejdogmatičtějšího islámu, který existuje v některých arabských zemích, no a tam z něj potom vyplývají tyto excesy.
Mm-hmm. Já jsem včera na Facebooku četla reakci Češky, která žije leta ve Francii. Ta napsala, všichni jsme v hrozném šoku, ale zároveň si uvědomujeme, že je důležité nepropadnout panice a zabránit vyvolání konfliktu mezi Francouzi a francouzskými muslimy, protože to je přesně to, proč teroristé tento útok provedli. Mohou v tomto pomoci nějak politici a jak podle vás? Pane Šarapatko.
Tak já myslím, že politici samozřejmě musí zcela zásadním způsobem řešit tu situaci. Tam ve Francii je spousta problémů, které stále narůstají. Přitom to není ve skutečnosti problém imigrace, o které se tady bavíme. Imigranti, kteří přicházeli v 50., 60., 70. letech do Francie, byli velmi loajálními tehdy gastarbeitery de facto a ti nemají s asimilací nebo s přizpůsobením se životu ve Francii žádný problém. Problém nastal u jejich dětí a vnuků, kteří se narodili ve Francii, byli občany Francie, ale nedostali stejné příležitosti. A proto to já tady znovu pokládám otázku panu státnímu tajemníkovi, jak se chceme vyvarovat těch chyb, které udělala Francie, která koncentrovala ty imigranty na předměstí, kdy nezajistila, aby měly jejich děti odpovídající vzdělání, kdy nezajistila vlastně pozitivní imigraci, aby se pozitivní diskriminaci, aby ti imigranti měli odpovídající zastoupení třeba v zastupitelských orgánech, ve školách, v úřadech a tak dále.
Než pan Prouza odpoví, já zmíním ještě ministra Milana Chovance, ministra vnitra, který říká, že takové nebezpečí u nás zatím nehrozí, tady jsou jeho slova.
Česká republika je unikátní v tom, že to je velmi malá muslimská komunita a ta komunita je velmi klidná v současné době. Úplně jiná situace oproti Německu, oproti Francii a dalším evropským zemím. Prostě u nás ta muslimská komunita zatím nevykazuje žádné zásadní prvky radikalizace.
Pane Prouzo, je na místě být takto klidný?
V tuhle tu chvíli ano, ale znamená to jedno jediné, že máme čas připravit se na ty věci, o kterých mluvil pan poslanec Šarapatka. A když se podíváte třeba na Rakousko, to je pro mě příkladem země, která zvládá imigraci velmi dobře, tak je to přesně o tom, že rakouská vláda jednak aktivně mluví o přínosu imigrantů pro Rakousko. A když přicházejí imigranti, hledá jim zaměstnání, existují dohody se zaměstnavateli, se zaměstnavatelskými svazy, aby jim našli práci. A kladou velký důraz na to, aby se i děti naučili německy, aby zapadly do kolektivu a hlavně, aby nevznikaly geta. Protože to si myslím, že je to největší nebezpečí ve chvíli, když žijete v nějakém getu, tak automaticky vaše mentalita je mentalita geta a automaticky bojujete proti zbytku země.
Třeba naopak předseda ODS Petr Fiala mluví opravdu úplně jinak než ministr vnitra Chovanec. On říká, cituji, bohužel stále můžeme u nás slyšet a číst, že se nás to netýká, že nebezpečí není velké, že nejsme ohroženi, to je zásadní nepochopení toho, co se kolem nás odehrává. Takže pane Prouzo, to, co říkáte, je váš bytostný názor nebo vlastně je to názor vlády? Kdyby byl ve vládě Petr Fiala, mluvil byste jinak dnes?
No, já myslím, že to, co říká Petr Fiala, je, že tomu problému se nevyhneme, ale že ho budeme muset řešit, ten problém bude narůstat. To není žádná pochybnost. Ale znovu, si máme výhodu v tom, že k nám zatím přicházejí stovky imigrantů, stovky azylantů ročně. Ve chvíli to budou desítky tisíc, jako přichází do některých zemí. Tak teprve potom začít vymýšlet řešení bude velmi pozdě. Čili určitě musíme teď jednat velmi rychle. Ale zároveň máme tu relativní volnost v tom, že máme ještě chvíli času.
Mohu vstoupit?
Ano, jistě.
Já chci chytit za slovo pana státního tajemníka a to je právě to, co řekl, je samozřejmě správně. My jsme tady kdysi měli v 90. letech nastavený azylový systém skutečně na tisíce. Od té doby byly kapacity výrazně zredukovány a dneska umíme přijmout bez problému skutečně jenom ty stovky. Přesto vláda hovoří o tom, že přijme 10 tisíc syrských utečenců. Já si myslím, že to je absolutní protimluv, protože my nejsme v tuto chvíli připraveni. A to nejde, tady nejde jenom o kapacity ubytovací, tady jde o školicí kapacity, jazykové kapacity, ty lidé se budou muset naučit česky, jejich děti budou muset chodit do škol, budou muset mít bydlení, budou muset mít zaměstnání. Já myslím, že na to v tuto chvíli připraveni nejsem a myslím si, že to je hazardování a současně si myslím, že je potřeba velmi intenzivně pracovat s českou majoritní společností. Prostě my máme velmi omezenou zkušenost s jinými etniky. Samozřejmě jsou tady Ukrajinci, jsou tady Vietnamci, historicky tady byla bělogvardějská imigrace, ale já si nedokážu představit, že sem přijde 10 000 syrských utečenců a s českou společností to nic neudělá. A bylo by to velmi špatně, kdybychom to podcenili. Já myslím, že je nejvyšší čas na tom začít pracovat.
Posloucháte diskusi eurotajemníka Tomáše Prouzy a poslance hnutí Úsvit a bývalého velvyslance v Indonésii Milana Šarapatky. K tomu, na co jsme připraveni, co se týče uprchlíků, se ještě dostaneme. Pane Šarapatko, co si o tom všem myslí Tomio Okamura? Protože, jestli to správně chápu, tak hnutí Úsvit považuje za nutné zpřísnit imigrační zákon, zákon o církvích a nevylučuje ani změny ústavy. Toto jsem četla tedy z Facebooku Tomia Okamury.
Tak bude asi nejlépe, když se zeptáte jeho.
No, já myslím, že vy patříte do klubu hnutí Úsvit, takže proč bych se nezeptala vás?
Já patřím do klubu Úsvit, já jsem se před několika dny vyjádřil, že se budu v tuto chvíli vyjadřovat sám za sebe. Já se domnívám, že pan Okamura přes některá svá vyjádření je realista a sám je míšenec, takže ví, co to znamená, ale skutečně na konkrétní jeho názory se zeptejte jeho.
Dobře, ale vy jste se velmi ostře vymezil právě vůči jeho výrokům, že k mešitám máme vodit psy a prasata a nekupovat si kebab, takže určitě vás zajímá, kam se to posunulo. On se od toho začal distancovat. Myslí to upřímně? Už to máte za sebou, toto v hnutí Úsvit?
Zase otázka, dobrá otázka na špatném místě. Já jsem se vyjádřil poměrně razantně protože skutečně nemám pocit, že bychom se měli chovat jako pasážci vepřů. Na druhou stranu si myslím, že prostě k té korekci už došlo a že pan Okamura by nic takového nyní již neřekl.
Pane Prouzo, máte vy nějaký komentář k tomu? Je to podle vás trapné? Nebo má to nějaké závažné důsledky? To může mít?
Já se možná vrátím k té vaší předchozí otázce, co mají politici dělat. My jsme mluvili o těch dlouhodobých věcech s panem poslancem, ale tady jedna krátkodobá. Prostě mít tolik sebekontroly, že tohleto citlivé téma nebudu zneužívat. A pokud se podíváte na země, které dneska mají největší problémy s emigranty, tak to jsou země, které tohleto téma vytáhli politici jako jedno z hlavních, pomocí kterého rozdělují společnost. A pokud tady chceme mít rozumný klid a chceme mít šanci se vypořádat s tímhletím novým fenoménem, tak to musí začít u toho, co politici říkají a neříkají.
A pojďme tedy k tomu, na co jsme dnes připraveni. V současnosti je u nás legálně zhruba 400 000 cizinců a více než polovina z nich přišla ze zemí mimo Evropskou unii, což je stále podprůměrné číslo oproti ostatním státům Evropské unie. Téměř každý pátý imigrant v České republice je z Ukrajiny, takže tu je také hodně kromě nich Slováků, Vietnamců. Ta čísla jsou správná, pánové, zhruba.
Ta čísla pane zhruba Prouzo. Odpovídají, ano.
Vy říkáte, pane Prouzo, měli bychom se více otevřít, dát některým skupinám migrantů možnost žít tady v České republice tak, aby se tento problém rozložil mezi všechny evropské země. Tento výrok platí i po událostech v Paříži.
Určitě, ale to, co je potřeba vidět, je, že každá země umí něco trošku jiného. Jsou země, jako je třeba země jako Skandinávie, která umí přijmout poměrně velké skupiny uprchlíků, umí si s nimi poradit. My jsme třeba velmi dobří v práci v zemi, odkud ti uprchlíci přicházejí. Máme tam dlouholeté dobré kontakty. Máme velmi slušné české neziskové organizace typu Člověk v tísni, Charita Adra, které umí pomáhat v místech, odkud ti uprchlíci přicházejí. A tohle to může být náš hlavní příspěvek.
Takže nepřijímat uprchlíky, ale pomáhat v zemích, odkud chtějí utíkat? Chápu to správně?
Vždycky to bude nějaký mix, ale prostě každá země umí něco trošičku jiného. A to, co si myslím, že je teď velmi důležité, aby i v Bruselu probíhala velmi podrobná diskuze o tom, co právě která členská země umí nejlíp a čím může nejlíp přispět, protože každá, znovu říkám, umí něco trošku jiného.
Ano, ale když říkáte, promiňte, měli bychom se více otevřít, ano. Tak to znamená, že těch uprchlíků budeme přijímat více, anebo že vláda začne podporovat organizace typu Člověk v tísni, nebo jak tomu mám rozumět, tomu více?
Uprchlíci určitě budou přicházet a začnou přicházet do České republiky a pravidla, která platí, tak říkají, že tam, kde azylant požádá o azyl, tak v té zemi, ta země se o ní má starat, čili určitě budou přicházet. A jenom na nás, jestli se na to budeme teď aktivně připravovat. To jsou ty věci, o kterých jsme mluvili oba dva s mým poslancem. A nebo jestli se budeme tvářit, že se nás ten problém teď netýká a pak budeme postaveni před situaci, se kterou si nebudeme vědět rady.
Takže předpokládám, že se budeme aktivně připravovat.
Určitě.
Pánové, jak? Pane Šarapatko.
Já bych chtěl ještě trošku zareagovat na to, co tady řekl pan Prouza. Já se domnívám, že ano, Skandinávia byla dlouho modelem pro soužití mezi imigranty a místní společnosti. Já si myslím, že tento model se v současné době také hroutí a že Skandinávie, Švédsko a další země, přestože to není tolik vyhrocené, mají podobné problémy, jako má Británie nebo Francie. Současně souhlasím s panem Prouzou v tom, že bychom měli hlavní gro té pomoci směřovat do zemí, kde odkud utečenci přicházejí, kde prostě jsou v tuto chvíli závažné konflikty, před kterými utíkají, a měli bychom se snažit jednak ty konflikty nikolik rozdmychávat, ale naopak uklidňovat a pomáhat těm lidem ve zdravotnictví, v potravinách, s ubytováním a tak dále. Jako varovný příklad toho podcenění možná může v tuto chvíli začít působit Maďarsko. Maďarsko až donedávna bylo ve stejné situaci jako my, ale po té, co se jich Evropy začíná bránit imigrantům z Afriky, ze severní Afriky, ze subsaharské Afriky a ze Sýrie, tak za měsíc mají přes 5 000 žadatelů o azyl a maďarské úřady to nejsou schopny nějakým způsobem zadministrovat. Co bychom měli dělat? Musíme vědět, co s případnými imigranty uděláme. To znamená, my musíme vědět, my musíme zabránit tomu, aby u nás nedošlo k tomu, co probíhá v tuto chvíli ve Francii. Aby tady nebyly atentáty, aby tady nehořela celá předměstí, aby tady nehořela auta.
Jak tomu zabránit? Když Francie to neví, a vy to víte?
No, my máme tu výhodu, že v jejich situaci v tuto chvíli nejsme. První generace imigrantů vlastně problém s tou majoritní společností neměla. Majoritní společnost, uvedu-li příklad Francie, kterou jsem měl možnost poměrně důvěrně poznat. Francie podle mého udělala zásadní problém, že imigranty koncentrovala na předměstích velkých měst, kde oni působili v podstatě jako zásobárna pracovní síly pro tehdy bouřlivě rostoucí francouzský průmysl. Těm lidem původně přicházeli na 5leté kontrakty, potom jim ty kontrakty byly prodloužené, získali právo zůstat ve Francii, přivedli si své rodiny, narodili se jim tam děti a ty děti vyrůstaly také v těch předměstích, v uzavřených komunitách. To nemůžeme v žádném případě dopustit. Musíme dětem budoucích...
Já bych tady jenom připomněla, že co se týče get, tak tady si nevíme rady s Romy.
Přesně tak, pan státní tajemník tady hovoří o přijímání tisíců, možná desítek tisíců imigrantů a my máme problém s integrací naší romské komunity. Prostě my si s tím v tuto chvíli nevíme rady, takže my musíme nejdříve vypracovat systém, jakým to bude probíhat, aby nedocházelo k tomu, čemu dochází k Evropě, aby tady nevznikaly xenofobní nálady ve společnosti a teprve potom můžeme rozhodnout ve prospěch těch imigrantů.
Pane Prouzo.
Určitě musíme být připraveni na to, aby tady nevznikla geta a my se v tuto chvíli bavíme se Svazem průmyslu, s Hospodářskou komorou, s odbory, jak ve chvíli, pokud ti imigranti budou přicházet, tak jakým budeme hledat pracovní místa, jak je dokážeme integrovat. Je to samozřejmě o velké debatě s ministerstvem školství, jak na to připravit český vzdělávací systém.
A už debatujete tedy?
Ano, ta debata probíhá a mimochodem, myslím, že tady máme poměrně úspěšný příklad integrace vietnamské menšiny. Když se podíváte, tak druhá, třetí generace vietnamských uprchlíků funguje, děti mluví naprosto dokonale česky ve škole, často to jsou ti nejúspěšnější studenti. Druhá věc je samozřejmě bezpečnostní riziko, to je pak otázka ministerstva vnitra a policie, aby pak dokázali rovnou a okamžitě postulatici způsobují problémy a umí to potom ze země dostat zpátky. A to si mimochodem myslím je další selhání třeba ve Francii, kdy se často francouzská policie bála zasahovat vůči imigrantům, aby nebyla obviňována z rasové nesnášenlivosti.
Posloucháte diskusi eurotajemníka Tomáše Prouzy a poslance hnutí Úsvit a bývalého velvyslance v Indonésii Milana Šarapatky. Pánové, pojďme k pravidlům, jak by měla vypadat konkrétně. Cituji, Česká republika má právo vybírat si jako nové spoluobčany jenom ty, kteří splňují podmínky určitého vzdělání, nebo jsou to lidé znám kulturně či politicky blízkého státu. Takoví lidé by prý nemuseli mít problémy s integrací. Toto říká ředitel občanského institutu Roman Joch. My jsme nyní v telefonickém spojení. Dobrý den, pane Jochu.
Dobrý den.
Mám na vás jenom krátkou, jednoduchou otázku. Můžete to vysvětlit, jak by se tyto podmínky, jak by se to vlastně dělalo, protože vy jste mluvil i o případné nutnosti znát českou ústavu, nejenom o vzdělání. Takže můžete být konkrétní.
Pokud jde o imigraci, o lidi, které my sami se rozhodneme jako politická společnost přijmout, aby byli našimi příštími spoluobčany, tam ještě nelze předpokládat znalost české ústavy. To hlavní kritérium má být kulturní společenská kompatibilita. A naše společnost je původně na hodnotách židovsko-křesťanských a dnes je politicky liberálně sekularizovaná. To znamená, všichni, kdo jsou židovsko-křesťanský hodnotově založení, anebo taky ani nemusí být, leč jsou liberálně sekularizovaní, například imigranti z východní Asie, kteří jsou velice pracovití, mají silné rodinné hodnoty, kladou důraz na vzdělání svých dětí, představují nesmírné obohacení naší společnosti.
Kdo naopak není obohacením?
Obohacením nejsou ti, kdo nezdílejí, nepřijímají základní politické hodnoty naší společnosti, které jsou liberálně sekulární.
A můžete říct, tady je konkrétní země třeba?
To je problém především islámské společnosti, ve které platí, že asi 85% podle průzkumu muslimů jsou mírní, sympatičtí a nenásilní lidé. Ale problém vždycky není většina, většina většinou mlčí, ale problémem jsou odhodlané menšiny. A v rámci islámské společnosti bohužel jejich menšiny jsou velice radikální a problematické. Takže já se domnívám, že imigranty ze Sýrie bychom měli přijímat, ale například ty, kteří jsou křesťané, kteří jsou nejvíce kompatibilní s naší společností. Pokud jde o muslimskou imigraci, myslím si, že je prozíravé, aby byla co nejnižší, pokud možno.
Děkuji vám, naslyšenou.
Naslyšenou.
To byl tady ředitel občanského institutu Roman Joch. Pánové, takže muslimové raději ne. Pane Prouzo, co říkáte na ta slova?
Já si myslím, že i muslimové ano, pokud budou mít zájem v této zemi žít a zapojit se do jeho života. Já si přijde, tohoto kastování mi přijde jako velmi zvláštní. Představte si Čechy, kteří utíkali v roce 89 a Bavorsko by vracelo ty, kteří nejsou katolíci. Jako opravdu prostě chceme takto kastovat lidi?
Pane Šarapatko.
No já...
Rozumíte tomu, co říká Roman Joch?
Máte samozřejmě rozumím tomu. Já si myslím, že islám je víra jako každá jiná. Na druhou stranu, to, co řekl pan ředitel Joch, je správně. Prostě musíme přijímat lidi, kteří vyznávají stejné kulturní, politické a další hodnoty jako naše majoritní společnost. V opačném případě bude docházet k tenzím mezi imigranty a tou českou společností. A proto se domnívám, že naše politika musí být proaktivní, že proaktivní je špatné slovo, musí být aktivní v tom smyslu, že my musíme skutečně i těm imigrantům naproti nečekat, co nám přinese vítr války na Středním východě nebo nějaká katastrofa v Asii. My musíme aktivně jít naproti těm imigrantům.
Co to ale znamená v praxi?
To znamená,
jít naproti.
No tak například přichází, dneska probíhá občanská válka na Ukrajině. Ti lidé jsou dneska více než kdy jindy připraveni změnit své působiště, svůj způsob života. Proč tedy nevytvořit nějaký systém, který by nabízel ne desítky stipendií, jako dneska dáváme ukrajinským studentům, ale třeba několik tisíc stipendií, aby ta mladá generace se mohla přijít, poznat Českou republiku a případně tady zůstat a založit tady budoucnost a kariéru.
Tady si neodpustím poznámku, že česká vláda má problémy i s samotnými volinskými Čechy, kteří by se chtěli vrátit.
No, to je pravda, proto my nemáme, skutečně, my zatím nemáme žádný systém natož aktivní, my máme problémy s integrací romské populace a 500 žadatelů nebo 500 zájemců o přesídlení do České republiky se ukázalo zásadním problémem pro tuto vládu, kdy se to nehodilo prostě z politických důvodů do nějaké koncepce, a proto jsme se dozvěděli z našich médií, že to není 500 žadatelů, ale 30 kverulantů, kteří jdou za ekonomickými výhodami. Já myslím, že to je špatně a že notabene volinští Čechové mají český původ, tam by neměl být vůbec žádný problém.
Panové, konkrétní pravidla. Můžete mi říci, měla by se vytvořit nějaká nová konkrétní pravidla pro imigrační politiku?
O těch pravidlech se teď diskutuje. Já myslím, že to téma teď následujícího zhruba půl roku. Pan ministr vnitra dostal za úkol přijít s novými způsoby, jak se s touto otázkou vypořádat. Takže určitě třeba to poběží a myslím si, že zhruba do půl roku bychom ta nová pravidla mohli mít na stole.
Je vidět, že ta vláda se v tom trochu, když mi proměnete to slovo, potácí, protože ministr vnitra Milan Chovanec nejdříve, co se týče syrských uprchlíků, mluvil o referendu, potom zase řekl, že ne. Takže měli by o takových záležitostech rozhodovat lidé v referendech?
Já si, jestli mohu vyjádřit svůj názor, nejdříve k té první otázce, já myslím, že ta debata o podmínkách skutečně probíhá, nakonec hovoříme o nich i tady ve studiu. Imigrace ano či ne, může být předmětem diskuze v referendu. Naopak syrští uprchlíci ano či ne, je jasnou zodpovědností vlády.
Pane Prouzo, není to tak, že jsme se k pomoci uprchlíkům ze Sýrie už vlastně zavázali? Pokud jsem to správně pochopila z médií, tak Česká republika s dalšími 12 zeměmi Evropské unie úřadu Vysokého komisaře OSN přijetí uprchlíků ze Sýrie přislíbila.
Určitě, ale je to o tom, o čem tady mluvíme vlastně celou dobu. Prostě koho z nich? Tady vznikl mediální strašák s názvem Syřani. Jenomže prostě můžete mít syrského lékaře s velmi dobrou kvalifikací, nebo prostě můžete mít mladého Syřana vyzbrojeného nebo vycvičeného k válce a k terorismu. Čili ono to není o tom, jestli Syřan nebo ne, ale jak si umět vybrat ty, kteří tady budou mít budoucnost a dokáže se zapojit do života české společnosti.
Přesně tak, a na to jsem se ptala, na ta konkrétní pravidla. Jestli můžete říct třeba svoji představu, jak vybírat ty v uvozovkách správné uprchlíky?
Tady budou vždycky dvě hranice. Jedna prostě humanitární pomoc. Prostě pokud ta katastrofa, která dneska probíhá na jihu od nás dál poroste, tak myslím, že to prostě primárně o humanitárních krocích. Ale pokud to je o výběru toho, kdo tady má přijít, tak je to přesně o schopnosti nadefinovat si spolu se zaměstnavateli, jaké kvalifikace tady potřebujeme, kdo nám tady chybí. Čili komu, když přijde, komu jsme schopni dát práci? Protože já myslím, jak my všechno se láme na tom, jestli ti lidé mají šanci pracovat, mají šanci začít reálně nový život, nebo jestli prostě jen umístíme do uprchlického tábora a necháme je sedět jenom za vysokým plotem, kde nemají co dělat.
A chápu to správně, že vláda zatím nemá představu, jak by ten výběr mohl probíhat?
Tady padla dohoda se Svazem průmyslu s Hospodářskou komorou někdy na konci minulého roku, že je to téma, kterému se budeme věnovat, že postupně i oni si najdou systém, jak tyhle ty možnosti dokázat vytipovat. Takže znovu říkám, já si myslím, teď máme zhruba půl rok, kdy ty věci můžeme velmi dobře prodiskutovat a nastavit je.
Pánové, poslední věc, co říkáte tomu, že francouzský spisovatel Michel Houellebecq napsal knihu o tom, že se Francie stala islámským státem. Sám k tomu řekl, že se, cituji, nejedná o provokaci, ale jen urychlili historii. Tak knížka je obrovským hitem. Ještě než se dostala na pulty, tak už kolovala na internetu pirátská kopie. Myslíte si, že je to reálné, to, že se Francie skutečně může stát islámským státem?
Tak mohli Milan Čarapatka přidat svůj názor, tak hovoří nepochybně o demografickém vývoji ve Francii, ano. Kdy skutečně v tuto chvíli tam je zhruba pětina muslimského obyvatelstva, ovšem ten poměr se velmi rychle mění. Dneska jsou tam enklávy, například jih Francie, konkrétně město Marseille, kde ten islámský živel už je skutečně dominantní.
Tomáš Prouza?
Nemyslím to z velké části o tom ptát se, proč si francouzské vlády, a teď to není otázka z teď vlády prezidenta Hollande, ale je to prostě problém starý 20-30 let, proč dopustili, že ti lidé se považují za muslimy a nikoliv za Francouze, kteří vyznávají islám. To si myslím, že je ten největší problém, který Francie nedokázala vyřešit.
Pánové, 30 minut dnešního Pora proti u konce. Já vám děkuji, že jste přijali účast k diskuzi. Poslanec hnutí Úsvit Milan Šarapatka, díky, nashledanou.
Děkuji vám, nashledanou.
A eurotajemník Tomáš Prouza, i vám díky, nashledanou.
Hezký den.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.